Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu iz rukopisa možete pratiti peti odlomak romana Boška Tomaševića, priča koju sam želeo sebi da ispričam. Autor se zapitao šta je taj takozvani roman. To i nije roman, no priča glasa, melanholična priča u kojoj se glas seća. Tekst čita Marica Milčanović. On je bio drugačiji od nje. Još dok se onda davno vozio s materom u kočijama kroz ravnicu i dok je put odlazio s letnjim vetrom nekuda daleko, odlazio je i on u nešto lelujno i tavno koje mu je govorilo, bit će putovanja u njegovom životu, mnoga će se dogoditi bez njegove volje, jer volja je samo reč za sudbinu koja po čovjeku pada i nikada se ne zna da li to što po njemu pada jeste nešto što se od čovjeka udaljava ili mu se približava, da li da od toga beži ili da mu ide u susret. Verovao je da je sve što mu se događa jedno tako jeste, nekakvo tako padanje koje je prirodna tama našeg sveta, bezgrešna, bezuzročna i stoga čista pretnja. Biti piscem, na primjer, za njega se nikada nije ograničavalo na polje njegove volje. Nije, međutim, znao da li je biti piscem sadržavalo nekakvu u njemu postojeću, a nepoznatu, tamnu prethodnicu, čijim vodama on po nagonu tek treba da zapliva, ili je postao pisac onda kada je uvideo da njegova potreba za pisanjem proističe iz njegovog sirovog i divljeg nepristajanja na smrt. Postojanje smrti moralo se negirati pisanjem ili bilo kakvim drugim stvaranjem. Biti usred života za njega je bilo jednako nalaženju sebe usred pisanja, a postojati na način pisanja trajanja značilo je usred romorenja, življenja, razumeti pisanje trajanja kao jednu reč. Time je omeđio kružnicu unutar koje postoji. Iako je u međuvremenu mnogo stvorio, rad mu je ostao bez priznanja ljudi. Bio je usred svega napisanog koje je stvorio niko. Bacao je bisere pred svinje. To ga je udaljilo od ljudi, ako im je ikada i bio blizak. Tačnije, ako su oni njemu ikada bili bliski. Nije voleo krdo, nije pripadao stadu. Posjedovao je svoj život samo kada piše. Bio je pisanje koje piše, čisti tok pisanja. Tek jedna rečenica koju sada piše, B mu se približavala iz daljina i ta rečenica nije bila fikcija. Ko zna od kada mu se približavala? Svakako, od kada se i on njoj približavao, ne znajući da se ikome približava. Niti je to ona mogla da zna. Posmatrano ljudskim okom i na temelju prostog iskustva, sve beše navodno bezuzročno. Posle njegovih dveju žena koje nije voleo i koje je napustio, jer nikada nisu prihvatile da je on i pisac, nije bio siguran da će se ikada ponovo približiti nekoj ženi. Kada bi sreo neko lepo lice koje ga miluje i koje mu daje svoje žudnje i svoje tihosti zajedno sa svojim polom, kao što se gladnome daje hleb prostom bezazlenošću, ne bi znao kako da odagna osjećanje da su takva približavanja uzaludna i da mu nikada ne donose ono što takvih približavanja očekuje. Jednostavnost i prozirnost čistih stvari zemlje i neba sa spokojstvom neizmernog davanja i uzimanja. Ipak B mu se približavala iz daljina i tome se on začudo ne protivi. Ona koja je slovenska tihost, melanholija i ljupkost iz Panonske Bačke, žensko biće obeleženo emblematikom ravnice, žitnim poljem i bulkama kraj puta, usred leta, lipa, divlja višnja, dunja pored tarabe, noćna frajla u bašti. To beše ona koja je dolazila i to beše on koji je dolazio njoj, također obeležen znacima ravničara, bagrem, jablan, orah, dud. Oboma im je poznato ono tajanstveno njihanje vetra nad ravnicom, predletnju oluju ili kruženje sanki po usnuloj beloj tabli kada mećave pohode salaše grleći ih ledenim dahom. Kada gori vatra u peći s večeri, a dimnjak je ispunjen rikom olujnog kovita, dole su tamni prozori koji na oči iz dalji dovode mrak, crni garav, pored prozora postelja koja škripi sa uzdasima kao davni đermovi sa vedrima zamočenim u hladnu, bistru vodu. Voleo je ovo zbog B, vraćanje sebi, svojoj ravnici koju je napustio davno i sada joj se približava spuštajući se sa Alpa. Kao putnik koji pada na sopstvene uzdahe, na žuborenje tišina i trenutaka, sada, nije mnogo žalio za onim što ostavlja. A ostavio je tamo veći deo svog života, sve svoje uspehe i neuspehe, potrebnu samoću za pisanje, holove neobične lepote i prošlost, nepregledna razdoblja svoje prošlosti, koja su mu u onim vremenima iznuđivala nostalgiju za prašinom, za melanholičnim drvoredima dudova i lipa, za gongovima prepunim hladovina i mirisa šeboja i karamfila. Snabdeven tim rekvizitarijem, mogao je slobodan kao ptica na grani da piše svuda gde bi se našao u Evropi. Dolazio bi vozom ujutro ili svečeri u neki univerzitetski grad. Kiše ili magle mogle su s uvek istim buđenjem dosade i prisnosti da rominjaju u Freiburgu, Berlinu, Heidelbergu, Gettingenu, Ahenu, Marburgu. Nosio je sa sobom uvek iste knjige, svoje rukopise. Ono što je trebalo da nastane, nastajalo je kraj Švarcvalda, Špreje, Rajne i Nekara. Njegov život tamo, samo nada, duga pauza, samo nada pokraj visokih snežnika, samo rad, pisanje, samo nada, bezbrojni trenuci, bezbrojni bogovi moga danas, prošli. Mogao sam da pišem. Kosti, snežnici, tišina, samost. Zemlja u kojoj je rođen nije ga poznavala, niti su njeni podanici njegove knjige čitali. Za njih on nije postojao, ni zbog toga nije žalio. Balkanska, provincijalna zemlja, mnoštvo divljih polupisaca, političara, epski predeli prepuni vukova, njen pitomi i severni deo više ga je privlačio. Tamo je u beskrajnoj ravnici, svezanoj za nebesa, prvi put ugledao svetlost dana. Misleći sada na taj svet, u njemu je prepoznavao nešto od tamo ostavljenog sopstvenog svojeg, rodnog i bliskog. Tamo gde ima mnogo melanholije i gde jablani mirišu na med i saće, i gde je jedan pisac rekao: beskrajni plavi krug i u njemu zvezda. Pisac koji je to rekao i on koji ovo piše behu od roda Seobnih Isakovića, iz krajeva gde ima mnogo močvari i gde u jesen i zimu caruju magle. Predeli koji u ta doba godine izgledaju kao da tavna ploča zemlje na kojoj leže spava letargičnim snom. U tome kraju rodila se i B, koja je kao devojčica sa nešto starijim bratom u vetrovite dane kada magle iznenada nestanu i jablani počnu da šume u nebo iznad ravnice, puštala zmajeve. Mnogo kasnije, tek kada su se vrhovi jablana kred kojih je prolazila u prvo mladalačko doba pretvorili u žeravicu vrha cigarete, koju je prvi put tih dana zapalila, na njega će se spustiti šaš njegove patnje. Iako je to bilo u vremenu kada još nije poznavao, oni jablani sa žeravicom od gore, o kojima mu je, kada su se upoznali, nešto tek usput ispričala, pretvorili su se za njega u jedno sada, bez juče. Video ju je u nizu godina kako 3 decenije puši jednu cigaretu za drugom iz sata u sat. To lepo lice. To lepo lice koje puši uvlačilo se u njegov bol. Slika je bila jača od poželjnog reda u duši. Ona naime to odavno više nije činila. Napustila je pušenje pre 7 godina, pokazala pri tome ogromnu volju da sa pušenjem bez ičijeg uticaja prestane. Samo ona sama sa sobom, koja se tada pušenja odriče jednom zauvek, čini taj korak prema svetu čudesnijem od lica nade i od samih letnjih zvezda. Njega kao da se to odricanje ne dotiče. Ona ga ne priznaje u sebi. O njemu zna, ali njeno pušenje ostaje i dalje za njega patnja njegovog danas. Bori se sa tom bezlogičnom, sivom, nejasnom, upornom, pustom, zlom patnjom, kao sa zlim časom koji treba preživeti. Ne ume da odredi zašto te patnje. Ponižen je zbog bola čijom suštinom ne može da ovlada. Tako bi želeo da piše o sada toga traganja. Piše sada kako nema unapred smišljen sadržaj ni jedne rečenice koju piše, nemajući unapred smišljen sadržaj ni jedne rečenice koju će napisati, koju piše sada u nadi da će makar neka od njih prireći ono što on želi da tom rečenicom bude rečeno. Sada te prve rečenice proizvodi sva druga sada svih potonjih rečenica. Sada one prve rečenice proizvelo je u međuvremenu ovo pisanje ovde, koje jeste i stoji ovde i čiji su prethodni delovi bili nekada takođe jedno sada, od čega je sastavljeno ovo tkanje koje u ovom trenutku dok piše tka po površi od lišća koje je njegov život. Njegov život. Koliko prisnosti i stranosti u proživljenome moga života, koliko melanholije. Upravo onoliko koliko je u prvom koraku života sadržan posljednji dok se kroči u jedno ništa, čije se stanište ne može da odredi, jer je neprostorno i bezobalno. To ništa je bog njegovog danas, sada. Moglo je biti neko drugo ništa sada, a nije. To ništa je stoga njegovo sve, pusto i slučajno, njegova sušta samotnost i njena. Čega god se dotakne, moje vetar koji osjeća na svojoj koži, koji je svuda oko njega, među drvećem i travama, je sada kao što i po njemu sada. Ispred njega su brda prepuštena podnevnom suncu, njihovi goli vrhovi su ovo podne njega, u njenom sada. Sve njegovo, oko njega, njegovo je tu. Šta će biti, pita, dalje njegov život, ne zna. Prepušta se trenutku dok ovo piše, diše, vetar, neki smeh čuje pred kućom u kojoj živi. Danas je nedelja, podne svih nedelja koje je doživeo, koje su prošle, otišle ka onome čiji smisao ne zna, niti će ikada saznati, jer nismo ovde da išta znamo, no da živimo. Sada živimo kako jeste. Kako jeste biva i odlazi da bude jednostalno jeste, kako jeste sada, sve odjednom kako jeste, kako je bilo, o čemu pišemo sada, bivajući sami prema drugom, sa njom koja ne želim da bude drugi, a jeste drugi, jer to mora da bude, jer je ne mogu dohvatiti tako da bi bila ja, da bude ja, uvek ta suštinska usamljenost svakoga od nas, zauvek svakoga od nas, stalno stanje pustinje Kalahari, pustinje Gobi, pustinje Sonora, pustinje Mojave, pustinje Taklamakan, pustinje Atakama. Sada, gde je ona pustinja B, gde sam ja, svoja pustinja? Ovo sada, to je posljednje stanje sada, uhvaćeno i širi se prema pretposlednjem stanju, prema budućem, jedan okean stanja nigde i nikada izgubljenih, sačuvanih, ko zna gde. Jer ništa se neće izgubiti, jer nema gde da se izgubi, samo ovde može da bude, jer sve se na kraju uklapa. Saldo je božanstven, ljuljanje u kolevci, ljuljanje kada nas puštaju u grob i govori istina je sve to i dalje potom i iza groba istini pripada i sve što ne znamo u čemu mnogo pretežnije boravimo takođe njoj pripada. Volja nečija da sve to tako ima da bude pripada nam jer je tako kako jeste svega što možemo znati. Staro stanje, prastaro stanje, Bog nikada odsutan, Bog uvek odsutan, nikad, uvek. Stoji pred vratima zgrade univerziteta na kojem je godinama držao predavanja. Uskoro će napustiti i univerzitet i grad u kojem se taj univerzitet nalazi. Vidi put kojim će se spustiti prema ravnici. Može da vidi taj put dok sada na njega misli, videći sebe u autobusu koji ga spušta dole u ravnicu. Ne zna tačno kako je došlo do toga da se iznenada odlučio za povratak tamo odakle je bio davno došao. Niko ne zna kako, gde i od kada započinju istinski životni preokreti. Mogao bi da nabroji sve tačke koje su ga vodile ka toj odluci, ali u zbiru, sve one behu avetinski prozirne, bele poput pšenične prašine za vreme žetve od koje ništa jasno ne može da se vidi. Jednoga dana bit će tamo, iako mu se time put neće završiti, i znaće zašto je krenuo dole, dok se mirio sa oholim gadostima koje nam život priređuje. Odavno imao utisak da uprkos tome što živi, ne postoji. Treba da pregura godine koje dolaze, mireći se s onim što je još eventualno ostalo od života, kao sa ostacima dana pre nego što se pojave prve zvezde bez njega. Činilo mu se da se tek bio ukotvio u život koji teče, u ono što je zvao kako jeste, kako je bilo, koje nimalo ne beše različito od kako jeste, kako je bilo celog ljudskog roda pre njega, a već je primećivao izvesno staračko odustajanje od detinje želje da nikada ne umre. Ja ne mogu umreti, nikada neću umreti. To je mislio nekada. Sada ne misli tako i to ga plaši, jer kraj je tada suviše blizu. Leži posle kiše na zemlji na kojoj su pali cvetovi sa kruškovih stabala. Posle eona u kojima je živeo pod nekakvim imenom koje mu nije bilo ni blisko ni daleko, no materinsko i ljudsko, sedi za pisaćim stolom, tih i sam. Njegovo disanje ovde, sada sam samcat do kosti. Život koji smo prošli nepotreban, umreće. Obeležen najnepravednijim činom u čovekovom trajanju, smrću. I najbesmislenijim od kada je sveta i veka izmišljenog od Tvorca, jer je on ime same smrti. Ime smrti u meni i onoga što je kradući me pri rođenju načelo moj život. Pomiren je sa celinom toga, sa suštošću toga. Pomirenost dolazi iz velike daljine, sa onih strana gde leže prastari mrtvaci od kojih su nastale školjke prepune bisera, a zemlja koja im kosti obavija umešena je od lipovog i bagremovog praha. Odande, rekao je sebi, gde smrt prošaptava život, dolazi i pomirenje sa njome. I gde ona i nije drugo do naš zavičaj, sa kojim nestali u vekovima, moramo da živimo kao da konačnog nestanka odavde i nema. Čvorište šesto, pomirenost. Još mi je dato da mislim na svoju smrt, jer sam usred života i upravo zbog toga živ sam, a umreću. Zašto? Seća se svoga bivanja tamo i tamo. Video je mnogo toga živeći u velikim gradovima i u gradovima provincijskim, čiji su zaštitni znakovi bili univerziteti. Seda, zdanja, nauka i umetnosti, trave polegle oko zgrada, fakulteta, studenti koji u rano proleće leže ili sede na zemlji u ozbiljno tmastim parkovima oko biblioteka, grejući se na prvom suncu, čavrljajući, ljubeći devojke i one njih, plave, plavi mladići, plave devojke, dok je sunce još u podnevu i pod nebom se čuju zvona katedralna i zvona običnih crkvi. Vidi i dalje sve to, ploveći oktobarskim nebesima iznad Marburga, Heidelberga, Freiburga, Gettingena. Ulazi u pogled Berlina u martovske dane s početka veka, u nisko severno nebo nad Berlinom. Još pokatkad pada sneg, pa se u proleće ulazi kroz Tiergarten, prvo kroz Tiergarten i njegovo rano cveće, žuto i plavo. Na vodama Spreje ogledaju se beli oblaci, na Vanzeu voda se mreška, sivo, plava. Noći su još hladne. Nudio je Celana jednom izdavaču. Celana, o kome je pisao, videći ga kao sabrata, dok je pokušavao da formuliše sopstvena razumevanja stranosti i samstva, posuda prisutnih u njegovom životu. Nije bio Jevrejin, ali je znao šta znači biti izopšten tamo u svojoj zemlji i ovde u stranoj, koju je primoran da sada zove svojom, jer je njegova po mnogo čemu. Po poeziji koju on ispisuje u švarcvaldskim šumama, u kojima, kako on zamišlja, šetaju Hölderlin i Heidegger, Celan i Beaufre, dok on bere prve narcise na livadama oko one kolibe, hite, koju je za nekih velikih majstorovih noći na svet ponovo donela pitanje o biću i bivstvovanju. Nad tom kolibom se i sada, kao i onda, nadvijaju ostareli brestovi, škripeći u zimskim noćima. To cvilenje, dok ga sluša iz daljine, koja mu se bliži, kao da pripušta ka njemu nemuštošću i grcanjem samu smrt, ono što u njemu dubi i nalazi iskonske razloge kako bi pisao. Ispisivanje muke bivstvovanja sa svešću o neumitnom kraju koji mu pridolazi, te potom nužno pitanje o zašto i čemu njegovog bivanja, ako ono, poput snova i jezika, nije beskonačno i bezdano, činilo mu se oduvek vrednim. Morao je o tome da piše da bi živeo. Jednoga dana, kada se u njemu dogodi pomirenost sa time, mogao bi da umre. Pisaće da biti rođen predstavlja istinsku nesreću koje se oslobađamo smrću kada smo usred života koji želimo da živimo beskonačno dugo. Pisati značilo je biti usred tih aporija. Biti, umirati, pisati. Tri reči od kojih je stazdana jedna. Da bi se to pisalo, valja biti usred života. Biti usred toka življenja, nestajanja, pisanja. Pisati da se ne umre jer se umire. Uvek može da se piše kada se umire, kada se piše umire. Postojanje smrti jeste jedini suštinski izazov pisanju. Dok ona postoji, i pisanje će postojati. Uzimam svoj bezvredan život i pišem ga. Stojim pored akvarijuma i gledam. U vodi se sakuplja jezik i riba pliva. Tako vidim život. Biti pred akvarijumom u tamnoj sobi. Jezik se rasplinjava poput mehurića vazduha koji se penju prema površini vode. Tako i ovo pisanje izlazi pred mene i iznenađuje me. Ono što prilikom ovog pisanja ne pripada mom životu, ne želim da izađe pred mene. Ništa što živeći nisam zabadao u sebe nije moje, pa ne želim ni da izlazi iz mene. Samo će tako iz mene izići muke koje sam zaslužio. One su moja svojina. Ono što jesam u sebi i što sam bio, to je moje. Tmina davnih vremena koja su kroz mene prošla. Kočija sa telom mojim mrtvim prođe, mrtvaca sahraniš. Je li moguće da to nekada bejah ja? Kad sam bio ja, nisam umeo da živim. Sada kada sam onaj mrtvac, hoću li se ponovo roditi? Ili sam već bio jednom rođen, bezbroj puta rođen? Obnavljam li se kao što piše u veri koju ne ispovedam? Ovaj Bog sve vidi i zna. I u njega ne moram da verujem. Mogu kako hoću. Samo on zna moju tajnu. I nije da mi oprašta, no je ravnodušan. Samo neka bude neizvesnosti, misli. Neka se ne zna da se u njega ne mora verovati. Neka niko ne zna kuda se ide sada i posle. Neka se ne zna šta je ispred puta i neka se zaboravi čega je na njemu bilo. Neka se usput sve okreće, pretumbava i onako se uvek ista količina činjenica pretumbava i sve dođe ponovo na isto. Sve je dovoljno dobro dokle god se ništa ne razume. I nikada se ništa i neće razumeti, jer nema šta da se razume. Teško onome ko veruje da u njemu i oko njega ima šta da se razume. Taj će se, zavođen razumom, večito baviti izlišnim tumačenjima. Uzalud je pokušavao da objasni pojavu najjednostavnijih stvari oko sebe, evidenciju prisutnosti, svejedno čega, i sve mu se to prikazivalo podjednako besmislenim i nesvrhovitim, kao i objašnjavanje pojava onih, navodno, najsloženijih stvari, čije priče isto tako niti pričaju o nečemu suštinskom, niti sadrže ikakvu mrvicu smisla, pričajući o bilo čemu na jedan logičan, ukoliko logičnog sleda bilo gde ima, način. Kada se pred nama pojavi tako biće stvari, svako tumačenje i razumevanje pripada carstvu zaludnosti, jer bilo koje tako biće ne sadrži bilo kakvu potrebu za tumačenjem, no je u njemu upisana prirodna bezrečnost, nagon, ćutnje, pojavljivanje samoga sebe u onome što je. Ono biva tako kako jeste, bez zašto, kako i čemu. Svejedno o čemu god da je reč, o kamenu ili čoveku, iz njihovog tako bića isijava praznost i ništa. Jedno pusto tako bivanje koje biva prosto tako. I protiv toga jednostavnog tako koje u svojoj činjenici postojanja ne sadrži ikakvu tvar i koje se ne može opirati i dohvatiti, čovjek je posve bespomoćan. Sećao se priče o pušenju B. Koliko bi samo voleo da toga u životu B nije bilo. Moglo je da ga ne bude, a bilo ga je. Zašto ga je radije bilo, a zašto ga radije nije bilo? Živeo je tu priču i nije od nje mogao da izdvoji ikakav razuman smisao. Nikakvi pokušaj tumačenja te priče nisu mu pomogli da njome ovlada, da savlada kontekste njene neprijatnosti koji su u njemu živeli kao zli dusi, nanoseći na njegovo biće poput plime, patnju, podrivajući njegovu radost bivanja sa B. Bilo je to tako. Sve je moglo biti samo tako kako je bilo. A ipak nije moralo biti tako kako je bilo, a bilo ga je. Zašto? Da ga bude, bilo je. Njegova ahasverska tumaranja po svetu, njegovo pisanje kojem je podredio čitav svoj život, tanušni končić ljubavi koji je sa njega padao na njeno lice, bilo je jedno tako. Plave površi njegove sudbine u hladnim zimskim noćima, dok piše svoje radove koji će zauvek ostajati zamrznuti među prozorima staništa u kojem živi i neće ih niko nikada čitati. Behu mu također jedno tako kojeg se nije mogao da otrese. Jer on beše čovjek izvornog neuspeha, izvorne muke tame koja mu je dolazila od njega samog iz polja i od njega potom dalje odlazila u prazno, ka nikome i ničemu, dvoreći jedno prazno ništa. Tako mu se sopstveni život ušunjavao u liniju sudbinskog horizonta, pripovedajući mu sa šarki nužnosti ono što je njemu bilo nepoznanica. Šarke svakoga časa pred njim i sa njime pišu ono što on ovde piše. Njegov život, tako samo moj, tako koji pada sa njegovim telom, sa korenom duše njegove na svet. I on se u taj svet upisuje sa tim teretom iz nedovršivog jecaja onog prvog velikog praska koji je svojim pipcima dohvatio i njega. Mora da se sa time pomiri, a ne može. Mora, a ne može. Pomirit će se kada ga smrt pomiri sa zemljom. Oni koji ga jednoga dana budu gledali u kovčegu, videće tada olakšanje na njegovom licu, blaženost jednog otpuštenog od patnje. Ne beše samo smrt ona kojoj je morao da prepusti uzde života, pomiren sa njome još dok je bio usred života. Istu pomirenost podnosi i kada je u pitanju njegovo napisano, koje je izloženo upornom ćutanju savremenika o njemu, gotovo da ne postoji u njihovoj svrsi. Ništa, nikakvi sekundarni spisi nisu postojali o njegovim knjigama koji bi, makar i u negativnom svetlu, eventualnoj publici predočavali njihovo postojanje koliko i njega kao pisca, uobličavajući svojom kritikom u javnosti činjenicu o njegovom postojanju. On nije postojao. Ja ne postojim, govorio je sebi sa bolom u duši. Tome je istini za volju i on sam doprinosio. Svoje knjige nije poklanjao piscima književnih kritika i prikaza, no je primjerke predviđene za njih radije ostavljao sebi. Oni su sami, samo da su hteli, mogli doći do njegovih knjiga. Nije bilo njegovo, tako je razumeo prirodu posla književnika, da ih na svoje upravo objavljene knjige podsjeća. Sa tom greškom u taktici, ali i sa greškom koja se odnosila na mir njegovog ponosa, posve svestan obe, gradila se njegova sudbina pisca. Pomirio se sa skromnošću koja nije bila ni nadmena ni ohola, a ni dobrovoljna da kao pisac u javnosti ostane nepoznat i nepriznat, da bude neko ko je zapravo u književnosti svoga naroda niko i ništa. Konačno, sam je sebi govorio da može da piše samo kao neko ko je anoniman, u potpunoj slobodi činjenice da je on kao pisac samom sebi i potreba i unutrašnje pokoravanje svojoj sudbini književnika. U toj vrsti mešavine pomirenja i izbavljenja mogao je kad god je hteo i kada to odgovara njegovoj pomirenosti sa svojom sudbinom, da se u sećanju slobodan zaputi daleko, da se spusti na zemaljsko bilje svoje ravnice, na kauč od snova u jednoj lepoj kući, kako bi video sebe, dečaka, koji usred letnjih dana, dok sunce svojom jarom razjeda crepove, sijaset niskih građevina i njihove spoljne zidove pretvara u vatrene ciglane, leži u jednoj sobi prepunoj hladovine i čita Igoa. Igo njegove rane mladosti, kada se jednoga dana negde daleko u tajanstvu mojih velikih knjiga moralo biti i go ili ništa. Jednoga dana, kada će piramide biti praha, zvezde tek Božje predanje, takva sanjarenja, ova sanjarenja tu u blizini početaka njegovog budućeg delanja, koja će mu se dati iz unutrašnjosti njegovih srećnih sati i ići ka njegovim budućim godinama, ne iz oholosti, nego sa površi jednostavne čistote nade koja izvire iz njegove mladosti, zauvek će mu ostati putokazom. Zamislih prvo jutro prve svoje rečenice koju ću zapisati. Iz toga pasusa izaći će hiljade lasta koje plove niz ulicu i grade u potkrovljima hladovinastih kuća svoja gnezda. Iz jednog od gnezda izleteće svetlost prema mojoj budućoj sudbini pisca i uputiti se iz hangara zvanih Stendhal, Rimbaud, L'Otreamont ka hangarima Camus, Borges, Beckett. Ljudi na brodovima usidrenim u noćne more odrastanja, kada se u sebi piše bezobalno, dok se pero utapa u sve vode sveta, podići će sidra svojih plovila za moj put prema večnosti. Onaj sam koji čita roman Grof od Monte Krista i koji je pobegao iz tamnice The If Edmond Dantes, koji je moj dvojnik, ne ja njegov, koji sam pobegao iz tamnice, jer ono što je bilo jeste sada i mač moga pera piše osvete. Sve što je bilo dešava se Edmondu Dantesu i meni u ovom trenu i zauvek, kao svakom čoveku u svetu koji je besmrtan i kome se, kako veli jedan pesnik, zbivaju beskrajne promjene okolnosti kada je nemoguće da svaki čovek, bar jednom, ne doživi sudbinu Aleksandra Dime, Edmona Dantesa, Tamerlana, Kaina, Avelja, Dostojevskog, Foknera, Borgesa. Pisanje kojem hoću da posvetim svoj život. Sve je sazdano od Hiperboreje, zemlje s one strane zemlje Kelta, razrovane ledom zbog gladi za novim, na čijoj geografskoj dužini i širini zvezde svakih 19 godina stoje na istom mestu, kako bih po njima, tamo gde živim, prepoznao da su se moji darovi svetu umnožili i da je točak koji mene piše i po kojem ja pišem sastavljen od jedne metafore koja govori o rizomu, ovaj o Delezu, a Delez o beskonačnim tokovima reči i smisla i blaženoj sveukupnosti u svet ulančenih dela jezika i pisma. Tako sanjarih. Tako me je nešto sanjarilo u tim davnim danima. Nisam video da je od tada rekom Tisom, u čijoj sam blizini bio rođen, proteklo mnogo vode. U samom tom toku sve je bilo proticanje i samo je proticanje bilo tok. Večnost toka pisanja knjiga koje još ne mogahu biti stvorene jer bejah premlad, a u kojem su se nazirale knjige koje se u meni stvaraju, i iz njih u toku obratnom ističe vreme knjiga koje napisah, bila je ubeležena u vreme koje je nepromenljivo sad, jer je upravo to vreme koje je sada večnost i jedno je i celo, ma iz kojeg pravca nam dolazilo. Hteo sam da budem deo te večnosti, ne znajući da to već jesam, svejedno da li pišem knjige ili ne. Moje neznanje beše također od vrste neprestano prirođene čoveku, otuda beskonačno pisanje knjiga svakoga od nas koji pišemo, i ja pisah knjige koje su nastajale iz principa ponavljanja, a bile plod puke neobaveštenosti o tome da su one u nekoj pustoj i basnoslovnoj večnosti već bile napisane. U njih se upisivao moj večni duh, moji jednostavni dani protkani čežnjom za pisanjem i samo pisanje kao lik u kome pohranjujem ono što jesam. Jastuk od Evanđelja na kojem je ležao i sanjario još mu nije otkrivao ono što će tek doći kada bude napisao i objavio svoje knjige koje će pisati u malim razmacima jednu za drugom u stanju tihe radosti, na putevima kroz vremena svoga zrelog življenja i u svim predelima kroz koje je prolazio, radeći pri čistoj molitvi umetnosti reči, nesebičniji u tome od najjednostavnijeg prosjaka i ličeći na njega. Tako je u jednoj vili na Štarnberškom jezeru pisao svoju Sezonu bez gospoda. U blizini Ahena, na imanju Heinricha Bela, nastajalo je jedno nemačko leto, a u jednoj maloj sunčanoj sobi u Frajburgu započeo je plan povratka, čiji je rukopis nosio i u Nancy i u Beč i vraćao ga u Frajburg ponovo. Građa za zimu ispisivana je u Alpima prepunim fena i snega, tamo gde se uzdiže Mozelsko vinogorje, pisan je predeo sa Wittgensteinom i druge ruševine. Jedna jesen ili proleće u podnožju Švarcvalda napisao je Todd Nauberg i u raznim godinama pred kraj proteklog veka podno iste planine Husserlov grob. Odatle su ga putevi mnogo puta vraćali Innsbrucku, u kojem je godinama boravio i čije je snežne tišine voleo da bi tamo pisao svoje plodove pohoda i besane gigantske cikluse nove uzaludnosti, svoje pozne pesme revoltiranog čoveka, koje su mu u sećanje donosile mirise plemenitih gorčina i tek poneko raspelo mučnog trijumfa. Voleo je plodna stabla koja je susreta u sebi. Rasla su čas na plodnim ravnicama, čas na najvišim vrhovima planina, čas pored jezera i reka, kraj kojih su bili nastanjeni univerziteti, sveštenstva nauke, ljudske taštine i sumnjivog isposništva. Ponekad im je, da bi zaradio svoj hleb bez pomoći umetnosti, i sam pripadao, ne mogavši da se iz samo njemu poznatih razloga o kojima ovde ne želi da priča, u njima dugo zadržava. Napuštao je hladne aule univerziteta, bežao od svojih studenata u samoću, u postojane tišine bez ljudi. Stvarao je nemisleći o budućnosti onoga što je stvorio. Stvoreno, kad ga je napustio, dovršivši ga, nije više pripadalo njemu. A istina je također bila da ono potom nije pripadalo ni ikome drugom. Posle svega što je bio napisao, napisano je odmah padalo u starost, stariju od eona, sklanjalo se u nebesa, padalo pred noge ljudskoj hordi koja njegovo stvoreno nije blagosiljala. Beše pisac bez publike. Takav beše način njegovog tu. Živeo je svoje ime. Sa vrha planine pri pogledu na daleku ravnicu, dok ona nekako da on mora tako dalje, da nije njegovo da razmišlja o tajanstvenim stazama eha njegovih spisa, koje je svojevoljni tvorac od sveta sklonio u neki čas, u neki dan, neke godine, nekog eona, da bi ih, kada bude po njegovoj volji, dao nekom novom, drugačijem svetu. Oni onako nisu baš sasvim bili od ovoga sveta. U njima će tek jedan budući svet naći ono što njegovi savremenici nisu mogli ili nisu hteli da nađu, ili se vara. Ko će ikada imati volje i bilo kakve potrebe ili vredan razlog da u spisima koji u jednom vremenu nisu stvarima duha zanosili ičije prosjaštvo, niti žeđ nebesa, niti pokrete ljudskih očiju pri čitanju, iznenada pronalazi skrivene oče naše i zdravo Marije. Književnost kao privatna sudbina čoveka koji je ispisuje za mnoge se očituje kao tupo ralo koje pisac vuče po hartiji i koje često za sobom ne ostavlja nikakve vidljive tragove, bacajući autora čim je kako delo ostvario u zaboravu, suštinsko nepostojanje, u neodjek, ne donoseći bilo njemu, niti bilo kome drugom, ikakvog ploda, niti duhovnog uznesenja. I to počesto ne isključivo zbog bezvrednosti ostvarenog, nego zbog izvesnog tog i takvog u njemu upisanog puta, samo njegovog i jedinstvenog nalik putu svakog čoveka na zemlji. Mogao je opet s druge strane da u mašti vidi kako njegove knjige u predelima u kojima su nastale u lavirinskoj Evropi prepunoj tavnih mirisa bilja i silnih radilišta razbokoravaju tople noći i tašte opijenosti svojim uspehom tamo čiji uzrok mu beše zagonetan. Knjige su šuštale među listovima nevinih hrastova, na lepim, novim, dobrim i čistim ognjištima evropskog zapada, severa i juga. Ponekad njegova pesma razastirala je tuđim čitaocima svoje senke na reči koje su im dolazile iz pustih, divljih daljina o kojima oni nisu znali ništa. Razotkrivajući im ostatke njegovog divljaštva, silne želje njega, čoveka u pokušaju da se sa bremenom toga o čemu kazuje nađe u blizini Parmenidovog mišljenja o biću. A sve to u nadi da će njegovu tu i takvu pesmu koju on beše napisao čuti kakav novi mislilac. Morao je ponovo da nađe, a da to deluje i snažno i neusiljeno, onu drevnu tačku koja povezuje reči i stvari, da se vrati tome suštinskom trenutku i da u svom pesmovanju bude sa njime na način kako to behu drevni pesnici u vremenima kada su reči i stvari još bile jedno. Otkako se uputio pesmovanju i počeo da piše stihove, voleo je da misli o suštoj blizini toga dvoga. Pa ipak, kad god je mislio o odnosu reči i onoga što one opisuju, mogao je da vidi raskol između njih, jer opisano stvar kao takva ili događaj kao takav već leži u nekakvoj večnosti, dok reči samo ponavljaju arhetip sveta, odnosno ono čega su zamena, u kretanju bez kraja. Taj postojeći životni, ali i samrtni odnos reči i stvari kojega tek ponekad bivamo svesni, dopuštao mu je da sagleda knjige koje je već napisao, ali i one koje još nije napisao, onako kao što ih Adam mogaše videti u zemaljskom raju, to jest da se predmet toga o čemu one govore nalazi u večnosti predmeta, u onome dogođenom bića i stvari, a ne u njegovim rečima koje je upotrebio da o dogođenom bića i stvari ispriča, o čemu i sam Borges piše u svojoj Žutoj ruži, iznoseći na videlo sopstveno iskustvo. Borgesova parabola govori o izvesnom giamatistu Mariniju, koji sit godina i slave na svome balkonu, a sa svoje samrtne postelje gledaše ženu, koja u vazu stavlja žutu ružu, i čemu on zbog lepote tog prizora nije mogao da odoli, nego o tome ispisa stihove tajanstvene i umilne čari i nežnosti. Namah potom Mariniju se javi otkrovenje u kojem on vide ružu onakvom kakvu ju je Adam mogao da vidi u zemaljskom raju. I tako spozna da se ona nalazi u njenoj večnosti, a ne u njegovim rečima koje on o njoj napisa, te da njegove reči, zahvaljujući postojanju razlike između prisustva i odsustva, ružu samo ponavljaju i da one nisu, kako je ranije verovao, ogledalo ruže, već su samo dodane svetu koji iskustveno poznaje ružu, a šta, gledeć prirode reči i stvari, već iskusiše i Homer i Dante. Sve o čemu je dakle pisao bilo je zapravo izvesna igra odraza između večnosti predmeta u zemaljskom raju i trenutka predmeta u zemaljskoj svakodnevici. Njegovo pisanje bilo je stoga efemernije od tišine koja pokriva njega i njegovo napisano, dok ga on predaje stranicu po stranicu, nikome i ničemu. Sve što je do sada napisao bilo je odraz te nužnosti u njegov život već upisanog poraza, u svetu koji, kako biva i inače svakoga od nas, u svemu odbacuje, čak i unutar naših najplemenitijih namera. Naše spise možemo ili sanjati i posle sna zauvek izgubiti, ili ih pisati tako brzo da imamo taman toliko vremena da ih ulovimo harpunom. Da čitalac strelom možda ulovi jednu jedinu našu knjigu, jednu našu stranicu ili jedan naš pasus, čak samo jednu rečenicu u kojem će biti uhvaćen delić naše večnosti u nama, izvesna razlomljena istina o našoj duši, izvesna magma bez imena, beskrajno kratka, stvorena da bi bila zaboravljena, rođena iz svesti da se što se više piše mora pisati sve više i više, ali stoga i sve uzaludnije, u naporu da se ispriča priča o pisanju, koja se mreška poput vode na vetru i koje je pisanje samo onda dok se piše. A mi, koji pišemo, posve smo u vlasti pisanja, bez želje i volje da prestanemo da pišemo. Morao je isti nišaniti tako kao što Bog nišani na dete čovekovo u trenutku kada ono izlazi u svet iz materine utrobe. Potom je valjalo računati sa zakonom svega bivanja na zemlji, koji kazuje da će i ono što nam je najdraže jednom postati gorko i nestati u ravnodušnosti koja je prirodna ravnodušnost sveta. Mogao je tako svaki čovjek poput njega da provodi život pišući bez cilja i vidljive svrhe, da bi ravnodušnost potom sve potopila, kao da ničega i nije bilo, a bilo ga je i nema ga više, jer ga nema i neće ga ni biti nikad više, baš tako kako pomirenost sa svime oko nas traži od nas. Malone odjeka. Samuel Beckett u meni, razume se, njegov Malone moje pomirenosti sa onim sa čime se mirim. Da umirem, a ispred mene su tek počeci moga trajanja ovde na zemlji koja je zvezda, i materija i carstvo duha, i meso i duša zajedno u smirenom zagrljaju. Plot moja, pisanje koje je plod moje nezadovoljene ploti, nezadovoljenog rasta prema nebesima, mora spoznati bezgraničnost moje volje. Ništa neće biti rečeno osim što će se reći: pomisao na moju smrt, piše ovo. Pisanjem otklonimo smrt. Pisanjem koje je volja da se pokaže volja za besmrtnošću. Novi svet položen na ovaj. Moja gordost iz mojih molekula, iz mojih gledanja u prvo majčino oko, u prvo očevo oko, jedno od onih očiju koje su me prvi put ugledale onda. Onda. Jednom je to onda bilo. Odatle do ovoga sada, prema ovome sada, samo gubici, davanje i rasulo. Gretchen koja ide prema svom Faustu, radi toga da bi se sve obavilo oko jedne radosti. I bezgranično polje stvaranja, i telo, i kuća, i sanjarija o kući, praznici podno lipa, klizanje ljudi na Bruegelovim slikama, dok dim iz kuća obavija ono majčinsko u vanili i cimetu na sumračnim vodooknima prozora. Kada snežna kovit vuče u toplotu ugnežđenu u božićnoj slami. Kada gledam u pokretno blistanje mećave. Kada spava mrak koji me obavija prisno i snovito, dok ja ne spavam. Kada grana leda kucka negde o zabat kuće i ne čuje se huk vetra. Sa krova u vihoru spušta se sneg na tlo i odatle se ponovo diže i u mlazu vuče tik iznad beline tla, smirujući se na izbočini kakvog nanosa. To gledati u trenutku dok to gledanje u zanosu, poput kakvog sna, povlači ruku koja ovo piše, da bi pisanje bilo kao padanje snega, da bi pisanje bilo na snegu i ispisivalo jednom su bili neki sneg i mećava. Sve ovde sada koje je soba i tišina i siv novembarski dan sa svetlošću iza. Videti to. Vidi to. Video je to. I nikad više to. To prokleto kretanje prema svemu, bilo čemu koje se kada se dogodi udaljava i koje je uvek jedna tačka koja je mogla biti i ma koja druga. Nema pauze. Sve pada. Sada. Sa mestom sa kojeg piše sada. Sa kojeg je pisao ovo do sada napisano u ovoj priči, koja se okreće i oko vlastite priče. U čemu je neophodnost ove priče? Nabrojati svejedno kojim redom i svejedno zašto proplamsa je sećanja. Sva naizgled slučajna zbivanja zahtevala su, kada je građevina koliko toliko dobila oblik, neophodnost da priča bude ispričana. nelinarno, slojevito kretanje bez klasične priče putovanja. Stoga pišimo ono dato sada pred očima. Zapisujemo onako kako mi se daje da bude zapisano. To što beše jednom meni, moje sada, neka se pojavi. Spreman sam da napišem i prepoznam ono što pred mene pada kako je padalo onda u vrhovima Severnog lanca iznad Innsbrucka ovih godina, u vejavici na planini jedne zimske noći, koje god bilo noći, u bašti sa petunijama koje šire miris u sparno veče i čiji su strukovi veći od mene tadašnjeg, kada otac cepa drva pred zimu u koje god popodne, a divlje patke odlaze na jug i vratit će se na proleće. Zemlja miriše već na snovitu vlagu, na mlado vrbovo granje, proletnja kiša, žamor, šuštanje jednog knjižnog lista koji okrećem sa odštampanim delom teksta crvenog i crnog i nabori volje junaka romana povlače se sa mnom sve do leta kada tisa cveta i tiski cvet se samo jednom otvori, rascveta, zaplovi rekom i posle nekoliko sati sve je gotovo. Nigde toga cveta sve do iduće godine, da bih ja posle tog leta na jesen sa drugovima išao u školu, učio, sve je teklo po oktobarskom danu i majčino spremanje zimnice i očevo cepanje drva. Ptice ponovo visoko u novembarskom nebu sele se na jug. Jedan je album ispunjen, jedna godina događala se slučajnošću i neophodnošću, premda niko ne zna odakle je i zašto izvirala baš ta i takva neophodnost, u čemu je bila njena potrebitost. Bilo je nje, nisam se pitao zašto. Ne pitam se ni sada, kada ovo pišem, zašto se ona ispoljava u zbivanjima baš takvim u kojima se zbiva. Zbiva se. Ovo pisanje sada nije nikakav slučaj, samo tako izgleda. Sve ga je pripremalo. Horizont jedne knjige nije slučaj. Rečenica koju sada ispisujem jeste slučaj. Između toga dvoga ispisuje se sudbina jedne knjige vezane za moju sudbinu. Predaje se kao tegla sa pekmezom od kajsija nekoj ruci naša sudbina pisca, možda još i nečija tuđa. Ali od toga neće ostati ništa, nikome. Biće dato, ali nikome neće ostati. Drugi ljudi imaju svoje živote, moja B ima svoj život. Imala je svoje radosti, strahove, želju da ima muškarca za sebe, njenog. Išla je sa celim svojim životom pušeći negde daleko u mojoj utrobi zbog toga što je pušila, kidala moju naklonost prema njoj, moje biće koje je moja samoća, potmuli bol ljubavi koji se udružuje sa Bogom i oboje me muče. A mogla je ona život proći bez cigarete u ruci, bez njene smrti duše njene u meni koja me ubija, ono čisto samotno na vrhovima planina rođena nevinost potrebna mi je, samo runolisti trava koja se mreška na zemlji, potom se još više mreška, više je pognuta prema zemlji, a ja stojim s licem okrenutim prema plavim stenama, idem tamo njima, poleći ću glavu na njih, ogromnost stena smanjit će me. Biću srce koje ubrzano kuca posle napora koje je telo imalo dok se penjalo, penjalo, išlo ka slobodi smrti, išlo životu, bacalo se životu jednom, potom ponovo bezbroj puta, ali sve je išlo prema ovamo, prema ovom pisanju sada, a pisanje je drugi život dok piše o smrti, o nestanku tela, o nestanku misli, slika, o potrebi da postoji želja koja bi želela da je bilo drugačije, a nije. Potom nas hvata pomirenje sa svime, kao san. Neka, neka, kažem, moje detinje, neka, sve pada, uzalud je bilo sve. Proklet bio Bog ovoga sveta, prokleti sveštenici, Prokleta neka je crkva zemljina. Živeo si i neka to bude dosta, iako života nikada nije dosta. Prokleti oni koji seru o onom svetu, jebo ih onaj koji im je to obećao. Neka ga se drže gadovi, prokleto ljudsko stado, koje bi nadu zamenilo za život. Nadu ćemo ostaviti svinjama. Čovek ne sme biti pokoren nadom, ni jednom nadom, ali će biti. Svakom nadom će još više biti smanjen čovek. Mala je ljudska životinja, a uz to gad. Pomiriti se sa time. Ima gledanja, i onih unutrašnjih, onih u sebe gledanja i onih prema napolju. Stajao je na jednoj steni iznad Innsbrucka. Reka se ispod treperavog vazduha dole sjajila, provlačila se između gradskih zidina i brda, nečujno, tako kao da i nije bilo. Bilo je reke kada ju je gledao. O, melanholijo, ti si gledanje, mogao bi tako da kaže, kada ljudske oči gledaju, one se mire sa onim što vide. Sada gleda, ali nekuda pre ovog vremena, donoseći pred sebe jednu davnu sliku, vidi groblje i krstove, kapelicu. Iz nje je u grob odnesen otac, iz druge obližnje kapele mati. Odnesena su samrtna proleća, velika leta, prazna gomila dana. Tamo kuda je putovao, nosio je breme svog pređenog puta. Na reci Nekar na njega je padalo prolećno cveće sa grana prolećnih, ljeskanje reke, bio mu je to život. A nije tada znao da je to put njegov, da drugih daljina nikakvih neće biti, onih kakve je zamišljao, nego samo onih koje su date i koje mu se daju. Njegova pospana deca padala su na njega daleko, zrnce peska, pisanje. Toga je zrnce vodilo svetom i od tog zrnca ništa se nije rodilo do ono što se rodilo, koje je bilo ništa, koje je bilo njegovo pusto propadanje kroz život, da bi se život održavao. Na sanjariji, na bajci, na nečemu se moralo održavati. Znao je samo da se na tome mora održavati, jer na tome je počivao njegov mladički zavet, biti pisac, to ga je vodilo. Preko Raronja i Rilkeovog groba, preko Ženeve i Borgesovog groba, preko Tibingena i Helderlinovog groba, preko Meskirha i Heideggerovog groba, preko Milaua i Traklovog groba, preko Ciriha i Joyceovog groba i Canettijevog groba, preko Freiburga i Husserlovog groba, preko Berlina i Brehtovog groba, preko Todnauberga i Heideggerove kućice, pored izvora i velikih rastova, ispod kojih je bilo napisano Biće i vreme. A tisa mu je ležala negde ispod glave, siva i duboka, daleka dok je po tuđim zemljama gazio trske tuđih taština. U mladosti je želeo da ode iz mesta rođenja, mrzeo ga je onako kako ga mrzi mlad čovek, videći u njemu moguće gubicu svoje divlje volje, razoritelja čežnje za nečim dalekim, sjajnim i onim što je moguće doseći. Zavičaj mora da se napusti, da bi se postojalo po meri koju uobličavaju čežnje. Ne treba mu se ikada vraćati. Da se ne izneveri mladalačka potreba za daljinama. Treba ići još i još i ne hajati za roditeljskim domom. Tamo nas čekaju aveti. Pomiriti se sa time. Treba pasti od lutanja. Lutati do smrti. Ona, smrt, je jedini smisleni povratak za kojim valja da se žudi. Pustiti da se padne, da se po zemlji raširi telo, smireno, prostrto pomireno, tako, bez povratka, bilo gde, bilo čemu, bilo kome, nikakvog povratka ni u kakvom obliku. Ako se nikuda ne vraćamo i ako se nikuda i ne možemo da vratimo, Smisao uzaludnosti uzaludnog života biva dodatno potvrđen. Kada čovjek to razume, onda mnogo toga razume, ako se išta ima razumeti. Ne tumačiti, prepustiti se pukom postojanju, biti, prostrti se po pomirenju, miriti se sa svima oko sebe odlučno i vedro. Šta drugo činimo na ovom svetu do to? U tišini kakva jeste i kakva treba da ostane. Tako misli Pascal Trska. Trska šušti, on šušti sa svojom tamom u sebi, sa dušom gorkom, izašlom davno iz bagremara, pošlom prema poljima, potom prema tamno-zelenim brdima, iznad kojih behu samo nebo i žudnja. Čitav njegov život mu se činio slobodnim i bez stega. Šta god da je činio, sve se to moglo približavati samo mirenju sa zatečenim i tamnim, svejedno da li se radilo o nekakvom putovanju, ženi, deci ili o pitanju umiranja i smrti. U neuspehu svake vrste beše mu prošao život. I onaj u Frajburgu, i onaj u Heidelberškim aulama kraj Nekara, i onaj u istočnom Berlinu na Prenzlauerovskoj kaldrmi, i onaj u francuskoj provinciji u samrtno dosadnom gradu Nansiju na rekama Merti i Moselu, i onaj na alpskim visovima u Innsbrucku kraj tirolskih seljana i prostaka. Svuda je pisao svoje knjige, da bi ih puštene kroz štamparsku presu odmah potom zaboravio, prilegavši na pisanje nove, ne očekujući ikakvog odjeka među svetom, pošto bi sa njome ponovio isti put. I tako dovoljan broj puta kako bi mogao da se pomiri s tim da je niko i ništa i da će takav dokle god je živ i ostati. Jer biti ništa bilo mu je kao prigrliti dete na grudi, toplo, tamno i slatko. I od toga deteta će postati neko koje kao i on niko i ništa, jedna pustinja ljudska, peščano ostrvo koje ne postoji ni na jednoj nautičkoj karti. I on sam je poput oca oficira, pošto im je obojici po jedan veliki rat prohujao životom, postao dvojnikom svoga stvoritelja, jedna zavejana, besputna urvina u prostoru i vremenu. Kao kakva suva grana iznad glave stajao je pred njegovim duhovnim očima pređenim u put koji je bio čisto predavanje toku na koji on nikada nikakvog uticaja nije imao. Nikakvog. Ono što mu se bilo dogodilo, dogodilo se kao što se pesak sa nekih kola rasipa po putu. Jednostavno tako. Moglo je biti i drugačije i opet bi se to drugačije dogodilo tako. Na izgled bez uzroka, jer pitanje uzroka nalazi se u najdubljoj tami svačijeg života, u limbičkim odajama duše u kojima duvaju najraspomamniji vetrovi, beskonačni i nasilnički. Odavno je bio spoznao da je slobodna ljudska volja jedna opsena i privid. Laž o čovjekovoj slobodnoj volji mora se ipak među ljudima i dalje održavati. Bez te našoj civilizaciji neophodne laži većine nas ne bi ni bilo. Živeti među vukovima u najprirodnijem međusobnom proždiranju i krvoločnoj slepoj borbi svih protiv svih. Za neke pak znači prepustiti se toku, ne brinući se za konačni ishod svoga života. Jer je bilans putovanja za svakog čovjeka isti. Istina je da laž održava naš život, koji se ne može nikome od naših bližnjih pokazati, a da se prema sebi ne izgubi samopoštovanje koje održava privid. Sa nelagodom neuspeha koja je upisana u čari života, svaki čovjek mora sam izaći na kraj. Možda je jedan od načina da se ne misli o nemislivome bio pomiriti se sa putem koji nam se isprva pokazuje kao širok i moćan. Valjalo je dakle ovdje gdje je i sama ljubav zatrovana klicama smrti, na terasastom bivanju sa malom okućnicom dana, sa žuborom travnih sati i godina koje smo sa ove strane zemlje vidjeli, prepustiti se životu sa lešom u naručju. U barljivom plićaku utočišta moglo se ovom telu prepustiti da bude šta bude, pustiti ovu dušu da se penje u nebesa kuda god bilo, jer penjati se prema nebu znači i onako nikuda ne stići. Nema stanice, nema odredišta. U perspektivi tih međusobnih odjeka duše i njenog uspinjanja koji se u nama prepliću, vatra zapaljena nam od jedne jedine večnosti, uprkos našoj krhkosti, stalno je tu kako jeste, tu je mirna poput eona kako jeste. Zamorio se od gledanja tamo dole prema reci koja se provlači kroz dolinu, kroz zelene površi sazdane od lahora mira, kroz smirenost jednog svejedno kakvog toka, u lakokrilosti koja pušta na volju zamahe njegovoj duši i onda trne, videći da je mesto na kojem stoji, mesto na kojem stoji. I da u tome nema nikakve tajne. Prosto je tako i nikako drugačije. Kao što je uvek tako zato što je tako. Iz iskustva je znao da je to pomirenost, svejedno sa čime bilo, pomirenost na čijoj površi od lišća počiva beskrajna eonska tišina. Plavo nebo po kojem lenjo plove oblaci pada po njemu tako kako pada nebo na nas oduvek, kako je padalo, kako će padati, dokle god će padati. Do svoje kuće, dosta niže od mesta na kojem je stajao, ali zavojitim šumskim putevima, mogao bi stići u rano popodne, sesti za sto i pisati priču koju je sebi želeo da ispriča i koju je video već napisanu, jer je bila ispisivana još od onda kada se s materom vozio u kočijama kroz ravnicu i od onda kada nije znao ko ovo piše, a ne zna ni danas piše li se to bez njega, a sa mnom. U svakom slučaju, ovo napisano ostajaće stalno napisano, a pošto je napisano, onda je tako i moralo da bude. Nije drugačije od Gilgameša do danas. Ono postoji, palo je na nas da bi bilo rečeno, eno, postoji, i život je moj i tvoj koji ostaje i posle smrti. Jer pisanje je i mrtvo i živo do veka. Priču koju sada ispisuje, video je već ispisanu. Ono što je nekada stajalo pred njim, a sada je već bilo dogođeno odavno, bilo je njegovim putem. Bilo je. Teško je mogao da razume da je ono što je nekada, i tako reći nedavno, bilo tek projektom, sada iza njega završeno, dogođeno. Tako je kako je bilo i to je njegov život. A činilo mu se da će mu život biti drugačiji, mnogo svetliji, a bio je samo drugačije svetliji, sazdan iz bezbroj sitnica, nepredvidljivih, svakim danom sitnica puštenih sa lanca, otkinutih sa toka donekle predvidljivog, ali i željenog. Kao psi pušteni sa lanca, bio mu je život. Ona ulaženja u aule teških, zdepastih zdanja brojnih univerziteta širom Nemačke i Austrije, ono provlačenje njegovog života kroz snegove na ogromnim visovima, on je bio iz ravnice, koji su ga činili malenim pred svojom moći u kojoj je uživao poput deteta u majčinom krilu, opasnih ali tako punih davanja doživljaja ushićenja, tako ravnodušnih u svome davanju. Onaj hod preko livada do Heideggerove dače u Švarcvaldu, kada je od nekog drvodelje kupio male sanke natovarene hrastovim drvcima, u sunčan dan kakav je onda bio. To prošlo, iako je tu, sasvim spleteno sa njime, sa njegovim, njegovo, samo njegovo to što je bilo, kako je bilo, kao što je sad dok ovo piše B, njegova žena koja se stalno osmehuje i govori mu dušo i mili moj, ljubim te srećo, njemu koji je zaboravio svaki zagrljaj i bilo čiji pogled. To još uvek pružanje života na njega, po njemu, jeste ono za što se ima reč, nešto što on sada može da imenuje, a više od pukog imenovanja, ušlo mu je pod kožu. Njegov je život. On to imenuje svojim životom. To. Zar je to njegov život, pita se. Moguće je da se uvek iznenadimo pogledajući na svoj život unazad. To. Već dogođeno. a tek se pripremalo da bude našim životom. Sve ono beskonačno malo sazdano od milisekunda, kao da su to bile epifanije, a nisu. Bio je goli život, tren života, kada se vraća sa posla kući, kada kupuje nešto sebi i deci, kada im govori bilo šta. Zvuk ključa u bravi posle njihovog celodnevnog odsustvovanja. Prošao je radni dan, ulazak u kuću, pustu, koja je bila tu sve vreme njihovog odsustvovanja. Nema tu. Oni tamo, svako sa svojim sekundama života, uzdaha, udaha, gesta. Sada su ponovo tu, zajedno. Skidanje radne odeće, svežina prostorija u kući. Dan letnji, deca se rašire po kući. On sa njima, blizina svih stvari. Usred njega su stvari, on usred stvari. To beše životom, jedan milijarditi deo života. Ukus života usred vučije jazbine, posred zvezda, život u kiseoniku koji je u plućima, na što se uglavnom nikada ne misli, iako je to omogućilo sve ono, ono što mu se sada zove životom. Sve šume u kojima je bio, sve ulice, sve blizine sa ženama, svako povlačenje rukom kroz kosu, po hartiji po kojoj piše dok piše. Kiseonik, voda, zemlja, hleb koji mati seče prethodno ga nožem krsteći, zahvaljujući na njemu, Bogu, spasitelju, suncu, zemlji, mineralima, vlazi, mlinu, vatri, peći. I on bi trebalo da ide dalje, da živi dalje. Još će se ovo nastaviti, mnogo šta on još ne zna. Njegovo proteklo vreme još nije ceo njegov život. I kada ovo piše, on to piše ovoga trenutka sedeći u jednoj sobi. Diše ravnomerno. Njegov život, onaj koji je bio, daleko je. Deca njegova su daleko, dišu negde, gledaju sada nešto. Šta? Novembar. Gde uhvatiti meru stvari? Kako uhvatiti postojeće? Ono što je sada bilo, već nije. Željni smo da sve razumemo, a malo šta istinski razumemo, ako išta. Priča je ovo koja priča o tome, nema središta, ne može da ga bude. Ono je uvek negde drugde, jer se ono što jesmo menja svaki čas. Šta jesmo, prošlo je, sada je ovo šta jesmo, a već je došlo novo sada toga šta jesmo. Usred je života, usred je pisanja. Kako dostići to u čemu je, kada to već više nije? I već više nije, i tako u beskraj, do konačnog časa života. Ali ipak ima nešto što uvek jeste. Zahvalnost što živimo. Sada. Navlače se oblaci, rano je popodne i u sobi već praminja sumrak. Ovo jeste, ne drugo. Zadržat će se na tome čega ima dok ga ima. Takav je poredak stvari na zemlji. Prokleti poredak stvari na zemlji. Završeno je emitovanje ciklusa iz rukopisa u kojem smo predstavili odlomke romana U nastajanju Boška Tomaševića, priča koju sam želeo sebi da ispričam. Čitala je Marica Milčanović.